Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kasuka mbote na bisika nyoswa beme bakantongu samu na kulanda mtongu na beto na ndinga kikongo. Mpina nkufne yao beta tubila diaka kubasika yai. Ya luyala zuli ya mama jiditsu minua. Ya mfumanti mbuta filitsu zikiritu laka maboko na sabala meka tono kuluta. Tsangwa nkaka na suka ya beta vwana yao ya kile minga kompani musi. Ya nti Amerika kena kuzola kubasisa mba milion kama ntamboda mvima pa dolagi ya nti Amerika. Ya kesamu na kutula mashidi musi. Samu kupesa mwinda tuka di zanga ya Kivu. Beta kwena mpena mbanza Mbujimayi na Kasa Oriental. Wapi bisalo kubongisa njila nene ya metelema. Na kutalabanti mingi ya snel tulaka samu kubena bantika na yao. Ya kileka na bisika nyoswa beke na kulanda beto. Beka tulatafuti vima kutu samu kuzabe nkia beta tubananda na ya. Luyanti kudia kambote sabala na mabuta na benyoso, konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo, beke na kulanda yao, Radio Kapi, Radio Angemba Bantango. Bonso mutina biza pisaka yao, ya kena kitona sabala meka tona kuluta mfumanti mbuta Felix Tshisekedi, basi saka luya luyampa, ya kele kaka na lutolusu biza pisaka yao, ya mama Judith Suminwa, luyalu kele tibilandi sambanu ya mfuma luyalu, Mbuta luya lu makumi zoli na iya, mpibilandi na bau sambanu, mingi kele kaka mbuta luya lu ya ntama, kasi ya bametula na bisika nkaka, Jude Mister Bilandan Kumar, nkuni na beto Blaise Makasi Nandez, tangaka mukanda yai, ya nti kwa mfuma nti tulaka maboko.
Na kati ya mbuta mekota na luyalu, betu tanga mbuta Adolf Muzitu, ya mekuma ministre ya budget, Floribert Anzuluni, ya mekota na ngambu ya integration regional, Guillaume Ngefa, mekuma ministre ya justice, mpi Marie Nyange Ndambo, ta nata ministère ya environnement. Julien Mbui, mekuma na intu ya ministère ya portefeuille, Micheline Ombaye na genre, famille et enfant, John Banzalunda, ministre ya infrastructure, Grace Coutinho, Mekuma ministre ya jeunesse, mpe Eliezer Tambwe, mekuma ministre délégué ya défense et ancien combattant. Moindo Zangi, mekatuka na développement rural, mpe mekuma na agriculture. Eve Bazaiba, mekatuka na environnement, mpe mebaka ministère ya affaires sociales. Guy Loando, mekatuka na aménagement des territoires, mpe mekuma ministre ya relations avec le parlement. Acacia Bandubola, mebika ministère ya affaires foncières, mpe mebaka ministère ya hydrocarbures. Eme Boje, ministre ya ntama ya budget, mekuma ministre ya industrie. Nangambu yankaka, Jacques Chabani, Jean-Pierre Bemba, Guy Kabombo, Mwadian Victa, Daniel Bukoko Samba, Gulen Yembo, Thérèse Kayikwamba, Raissa Mwalu, Marc Ekila, Doudou Fouamba, Samuel Roger Kamba, Julien Paluku, Marie-Thérèse Sombo, Mebikala, Nabakiti Nabao.
Kubasika luyalo kileka na mutina bele na kumona yao, ya kena kuyumisa mati ya batu mingi kifonuswa nene, ya kile ya ya bambuta bimvuka nkangu, ya memunisa kubokota nabao, na kutuba na bau kima musi ya mpa ya mesalama ve, ya kile kaka batu antama ya mebikala na bisika na bau, kasi nkatu tiba munisa kisala mbote ya basalaka na luyaluyai. Symbion Power, ya kile zina kompani musi anti ya Amerika kena kuzola kubasisa, kiteso ba milion kama ntambwada badolaka anti ya Amerika, ya kesamu na kutunga nzo musi, ya tapesaka mwinda katuka dizanga ya Kivu, ya kieleka na ndamu ntina betu wa Kongo Kinshasa, mpediaka kusala banzila, na bukula na ndilu na kati ya ntina betu wa vanape Rwanda, ntanga Jocelyne Moussa Oponde, na ngediaka Jude Mister Bilandan Kumar.
Sambian Power ke zola kutunga kompani ya ke basisaka mwinda tokura na nzila ya masa na diziba ya Kivu. Kasi inkwa na yao Paul Inks metubande ntete bisalu kubanda bimpumbulu ya M23 fweti kubasika na bizunga ya Kivu mpi Lukengelo kukota na kizunga ya Ituri na ya Kivu ya Zulu. Kufutuka ya Lukengelo na ndambu ya ST ya Kongo kele mfunu sambu bisalu yai kubanda. Manaka yai ke salama na nima ya kuwakana ya salamaka na Washington kati ya Kinshasa na Kigali na Lusadisu ya insi ya Amerika. Bafumo Felix Tshisekedi ya Kongo Demokratiki eti Paul Kagame ya Rwanda fweti kutana Donald Trump mfumu ya Amerika sambu na kumanisa mambu ya mukanda yai.
Beto tubila njetilo yai ya kisola mama Teresa Kayikwa Mavadner. Mama luyala ntina betu kena kutalaka ngwaka na vwana pensala sani. Kibanti anjenza kena kusala nanti ya ntoto Amerika. Kintuwa ditinkundi nandi ya kena kutalaka mambu wa munkiti mbuta Julien Paluku kaongea. Baso la kana kilumbu wa kitona mposume katona kuluta na mbanza Buenos Aires. Bwala kimfuma nchi Argentine. Timbuta luyalu anti yai. Mbuta Gerardo ya kena kutalaka mpe mambu wa munkiti na zula meza keleka. Kumonisa dia kakaka luzolo ya ntoto na beta Kongo Kinshasa na kulanda bangwa kana na yauti nchi yai ya Argentine. Beto vutuka awa na bwala kimfumo Kinshasa ya kesa mna kopesa ntangu yai. Ya reji de zoke na kuzabisa kukanga mamaza na yau na suka bubi yai mingi na kaktio zon na kamunganga na gramalik meteo mpunda delvo ipen sanga mamba kingu pijon makampany monfleri jamaik ya vwana penganda mpena komina banda lungwa na komina kitambo na ngiringiri ya vwana pena ndambo ankaka kena komina selembao nyosu yai ya kieleka na kutala kulanda kana ya bisala modulu ya tatu mingi na izini na yau ya kena kakte ozon na komini ya ngalema ya kena kulanda kana. Nantongo mavimpi kimbefa pulupulu ya menga ya kena kulanda na kukwamina na kizunga maniema kiteswa batu mafunda iya na nkama zole na makumi nchambodi na nchambodi baundeme bakaka yau wapi nkama mosi na makumi sambani na nchambodi na kati na bau kele diaka venda luzungu na beto batu. Mpena mbanza mbujimai bizapisaka ya umpe, na kasori ya ntalbisala kubongisa balabala inga, ya mekanga makikuma, banti nkama mosi ya banti nga snel, ya kile kaka nanjila, meka tukaka nteteve kasim na bantangwa meka tona kukumina beto, awa na meza na beto akisalu, nzo ambula matede ya kena kulendila kamomo bisala nene, mewa kana tisnel na kukatula yao, na nyoso na napulukrish mambu, inti ya kusimba sabra ntangu yai ya nkudi na beto estek ndala fina.
Ba inti yai ke simbaka misinga ya kinzazi ya inti wa kisalu ya kinzazi snel, yina meba kama na balabala inga kukatuka na rompwe petrombuti na rompwe etuali ya mbujimai, kere kifonza ya konsontangu samu na bantuke sadilaka ndila yai. Samu na yau nde kilumbu ya iye meka tuwa kuluta, monikisi agensi ya insi ya Kongo ya bisalu ya nene ya CGT, yina ya kinzazi, mpe yina ya office de route, buwela mpe ntumu ya kizunga ketalaka mambu ya bisalu ya ntungulu, baku izaka bokidi sabau na intu ya kinzonzi ya kizunga, samu baku iza pesa ntemo sika ya ntuadisi ya intu ya ntete yai ya kizunga, na diambu metadila, kunata na bifulu ya nkaka ba inti yai kesi mbaka misinga ya kinzazi. Na mpova na yandi, wilimu ya ntuadisi ya intu ya kinzonzi ya kizunga kuzaka bisa eti, na diambu meta dila bisalu ina bakena kusala na nzila ya inga, diambu kena kukandika ya ukele ba inti kena nataka misinga ya kinzazi. Na ndambu na yandi, muntu ya nchayulu na mambu ya ntungulu Maxime Kanto toka, mfumu ya kiyekwa ya ACHT kuzaka ndimisa eti, na diambu meta dila kukatusa ba inti ya ikena nataka misinga ya kinzazi na kifulu ya nkaka, ba ukele na nzila ya mbote, mpe ba ukele na kivuvu eti, diambu ya ibake kuza bungisa ya untama mingi vee.
Kilumu ya uvwa ya konsongo na nana ya kefonaka kilumu anza na beto batu kena kukumisaka batu antete ya monanaka na bisika mutina mtindu na babwala ya betu kena ya ububu yai mpe awa na ntoto na beto Kongo Kinshasa bimvuka kena kulandilaka bantu wanabau ya kieleka kena kumona timambu mingi mesoba na njila banti kwanti na beto meka tukwa na kusala ata kotia kieleka luzingu nabau ya kila mpasi mingi bayai ya kena kuzingaka na ndama ST antoto na beto Kongo Kinshasa, Mbuta Vikar, Angi Batundi, kele ntwadisi ya Musa Bimvuka yai, na zina F. Dapid, Ben Orlando Yandi, na Kinzonzolo ya nkuni na beto Denis Lukeso.
Seki ya felicite. Seke
diambu metu lenda siamisa kele eti ya kele nantomo sono na diambu meta di la plan legal mpamba ve insi ya Kongo kele nansiku keta di la kantanini pentomo sono ya ba insu ya ba peplo otokton na nzila ya kilumbu yai betu kena kulomba na bantu adisi na kuzibula meso na ntuala ya ntadilo ya ba insu wa ina kansipe ya kubanzila ba peplo otokton ba ina kena kuzinga na bifulu ina mekondo lukengelo mpe na bifulu sika ba ulenda ve kusepila na ba insu wa nabau bau kele vena luvi ya kukota na finda, bayankaka kena kuzimbisa bantoto na bao, mpe, luzingu kena kutatamana kaka kukuma na kakalakani, samu na bapeple autoktone.
Na bisika nyuso abeme katuka na kulanda bantangu na beto asuka ya nandinga kikongo, ya kieleka bonso konso ntongo betu mevutulebe matundo mingi, befonsi matilu salutu na njira mashini, ya vwana kampanyi na beto Jean-Claude Nchala, mwana makingu nchwalu, Pebeto konso moussière Afrika vwana kanantwa la kinzonzolo, mevutula matondo mingi na Jean Gandou Kabongo ya bongi saka bantangu yae na disungolo ya Jude Mistake Bilandankumar.